Factory, ιδέες, τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος αυτή την ώρα, δηλαδή από τις 7 και μέχρι τις 8. Μια εκπομπή που, όπως μας αρέσει να λέμε, θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου και να αναπτύσσει έναν θεματικό κύκλο κάθε φορά. Έχουμε μπει τώρα στον κύκλο Σάρτρ. Θυμίζω στην προηγούμενη εκπομπή μας, με βάση την ομιλία που έκανε ο Σάρτρ το 1945 για τον υπαρξισμό, συνομιλήσαμε με τον αναπληρωτή καθηγητή φιλοσοφίας στο ΙΦΕ, δηλαδή στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Αντώνη Χατζημοϊσή, και θα συνεχίσουμε σήμερα στην εκπομπή μας να ολοκληρώσουμε, αν είναι δυνατόν να πει κανείς ότι μπορεί να ολοκληρώσει ποτέ, για το έργο ενός φιλοσόφου και δει σαν του Σάρτρ που ήταν και από πού να το πιάσεις και πού να καταλήξεις. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου, και εδώ στο στούντιο ο κύριος Χατζημοϊσής. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε όλες και όλους τους ακροατές σας. Είναι μεγάλη χαρά να συνεχίσουμε τη συνομιλία μας για έναν από τους σημαντικότερους ίσως διανοητές του 20ου αιώνα.
Υπάρχει και ο τίτλος βιβλίου, πονήματος, πολύ ενδιαφέροντος, «Ο αιώνας του Σάρτρ».
Ακριβώς.
Ο 20ος αιώνας δηλαδή.
Ναι,
ο Λεβί.
Του Ανδρή Λεβί, όπου εκεί δηλώνεται ο τρόπος με τον οποίο επηρέασε βαθιά, όχι μόνο μέσα από το γραπτό έργο του, αλλά και από την δημόσια πολυσχηδή παρουσία του ο Σάρτρ, το συλλογικό σκεπτικό της Γαλλίας, στο δεύτερο ήμιση του 20ου αιώνα.
Έβλεπα, επικαιροποιώντας λίγο τα πράγματα, ότι στην κηδεία του συγκεντρώθηκαν περίπου 25.000 άνθρωποι. Και σκεφτόμουν την εικόνα τέτοιου μεγάλου πλήθους το 1980. Ακριβώς. Δεν ήταν το 30, το 40, το 50, που τέλος πάντων οι άνθρωποι είχαν γενικότερα μεγαλύτερες ευαισθησίες και προσανατολισμούς πιο ενδιαφέροντες. Ίσως έτσι μας φαίνεται τουλάχιστον εμάς, πάντα που ερχόμαστε μετά και δεν μας αρέσει το σήμερα. Πολλές φορές είναι παγίδα αυτό και κάνουμε λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει σκεφτόμουν ότι πώς θα ήταν τα πράγματα, αν και με ποιες προϋποθέσεις, στη ποια κηδεία ποιου, να είχαμε 25.000 κόσμο εδώ στην Ελλάδα.
Όντως, και πιστεύω ότι ένας από τους λόγους για αυτό το φαινόμενο είναι ότι οι Γάλλοι είχαν συνειδητοποιήσει πως η πολύ αυστηρή κριτική που πολλές φορές άσκησε ο Σάρτρ στους συμπολίτες του κινητοποιούνταν από αγάπη. Κινητοποιούνταν δηλαδή από την προσπάθεια να κατανοήσουν όλοι μαζί πώς μπορούν να κάνουν την κοινωνία τους καλύτερη. Ακόμα και όταν οι εκφράσεις του ήταν κάπως ακραίες, όταν ήταν πολύ αυστηρός στα μαθήματα που επιχειρούσε να δώσει στους συνομιλητές του, τα κίνητρά του ήταν πάντα η διερεύνηση διαφορετικών τρόπων συμβίωσης που θα απελευθέρωναν κάθε ένα πρόσωπο ξεχωριστά. Mm. Και όταν το 1980 γίνεται η κηδεία του Σάρτρ, έχουμε τη συνάντηση ανθρώπων από πολύ διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες. Κοινός τόπος ήταν οι αλλεπάλληλες προσπάθειες του Σάρτρ να εμπλακεί σε διάλογο με ανθρώπους οι οποίοι έως τότε δεν συνομιλούσαν μεταξύ τους, αναγκάζοντάς τους έτσι να αντιμετωπίσουν ευθέως ο ένας τον άλλον και να βρεθεί ένας κοινός τόπος.
Όπως? Άνθρωποι που δεν συνομιλούσαν μεταξύ τους.
Ωραία. Όπως στην περίπτωση των κομμουνιστών με τους φιλελεύθερους, στην περίπτωση ανθρώπων του απελευθερωτικού κινήματος της Αλγερίας με κρατεούς διανοούμενους του Παρισίου ή μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Mm. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η παρουσία του Σάρτρ καθιστούσε το διάλογο εφικτό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο λείπει ακόμα και σήμερα.
Ναι, αυτό έτσι όπως το λέτε λείπει και θα λείπει νομίζω πάντα, διότι οι αντιθέσεις και οι συγκρούσεις αντί να απαλύνονται, οξύνονται στην εποχή μας. Αλλά θέλω να ρωτήσω, σε τι εδράζεται αυτή η ικανότητα του Σάρτρ να ανοίγει τέτοιες γέφυρες συνομιλίας και διαλόγου μεταξύ αντιθέτων, σε ποιο σημείο της ζωής του, της τάσης του, της πολιτικής ή της φιλοσοφίας του αυτής καθ' αυτής?
Θεωρώ ότι είναι αποτέλεσμα της οντολογικής του τοποθέτησης, σύμφωνα με την οποία κανένας άνθρωπος δεν είναι ένα παγιωμένο αντικείμενο. Κάθε ένας από εμάς είναι ένα σχέδιο ζωής, είναι μια προβολή προς το μέλλον. Και αυτό το οποίο καλούσε ο Σάρτ τους συμπολίτες του είναι να σκεφτούν διαφορετικά, να απαλλαγούν από καθιερωμένες αντιλήψεις για το πώς πρέπει να επικοινωνούν και να δοκιμάσουν διαφορετικούς τρόπους βίωσης του νοήματος της πραγματικότητας. Θεωρούσε ότι όσο παραμένουμε δέσμοι μίας αυτοεικόνας, την οποία δεν πρέπει κανείς ουδέποτε να θίξει, να αξιολογήσει, να επικρίνει, είναι αδύνατο να εξελιχθούμε ως πρόσωπα. Οπότε με το να απεμπλακούμε από αυτή την ψευδή εικόνα μίας παγιωμένης ταυτότητας, μπορούμε να αρχίσουμε να ακούμε όχι μόνο ένας τον άλλον, αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτό έχει μια απελευθερωτική δυναμική, η οποία διάφορες στιγμές λειτουργήσε.
Βέβαια. Η απελευθερωτική δυναμική που έχει η ρευστότητα όταν συνειδητοποιούμε την αξία της. Έτσι δεν είναι? Έχει επικινδυνότητα αυτό, έχει ρίσκο. Περιέχει την ανασφάλεια, μεταδίδει την ανασφάλεια. Όλοι θέλουμε μια σιγουριά, μια βάση, ένα αυτό το ξέρω και είναι έτσι. Αν ανατραπεί αυτό, τότε θα πρέπει να έχουμε τεράστια δύναμη και δυνατότητα για να μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Αυτό συνιστά ό,τι ο Σάρτρ ονομάζει το πνεύμα της σοβαροφάνειας ή της σοβαρότητας σε άλλα κείμενα. Το πνεύμα αυτό διέπει έναν τρόπο συμπεριφοράς των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να φέρονται και να περιφέρονται ανά τον κόσμο ως εάν ήταν κάτι ολοκληρωμένο, κάτι συμπαγές, κάτι αναλύωτο. Αυτό έχει μια προστατευτική λειτουργία, διότι παρέχει ένα είδος δικαίωσης στον καθένα μας. Γνωρίζω τι είμαι και με αυτόν τον τρόπο οι επιλογές μου αυτοαιτιολογούνται και άρα δεν έχω αγωνία για την ύπαρξή μου. Αντιθέτως, ο Σάρτρ θεωρεί πως είναι αναπόδραστο στοιχείο της ανθρώπινης φύσης το να ζει στην αμφισημία, το να ζει στην αμφιβολία, το να επερωτά την ίδια της την ύπαρξη. Είναι ένα υγιές στοιχείο κάθε ζωντανού οργανισμού να αναρωτάται για το νόημα της ύπαρξής του. Και αυτό στον Σάρτρ καθίσταται δύναμη δημιουργική. Καθίσταται δηλαδή η ενοιολογική βάση επί της οποίας αρθρώνεται το σχέδιο της ζωής κάθε ανθρώπου.
Το κρατάμε ως πολύ σημαντικό νομίζω αυτό, δηλαδή ο κάθε άνθρωπος είναι ένα σχέδιο σε εξέλιξη, που σημαίνει ότι οφείλει να αποτρέπει τον εφησυχασμό από τον εαυτό του αλλά και σε σχέση με τους άλλους, για το ποιος είναι και για τα ενδεχομένως κατά φαντασία απόλυτα χαρακτηριστικά που μπορεί να διαθέτει. Άρα που μπορεί να διαθέτει απόλυτα χαρακτηριστικά και η σκέψη του.
Πολύ σωστά. Διότι το πώς σκεπτόμαστε, ακόμα και σε πλέον αφαιρετικό επίπεδο, όπως είναι ας πούμε η μεταφυσική, δεν είναι τίποτε άλλο καταρχάς από μία στάση απέναντι στη ζωή. Είναι πώς φιλοξενούμε το νόημα των πραγμάτων και κατά πόσον είμαστε ανοιχτοί σε εναλλακτικές οπτικές, κατά πόσον είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε άλλους τρόπους επικοινωνίας με τους γύρω μας. Αυτά έρχονται να συνθέσουν στον Σάρτρ μία ερμηνευτική του τι μπορεί να πηγαίνει λάθος στη ζωή μας.
Μάλιστα.
Και η κύρια έννοια που χρησιμοποιεί και ήταν για τις πλέον διάσημες για μεγάλο διάστημα στους αναγνώστες του Σάρτ ήταν η έννοια της κακής πίστης, της mauvaise foi, της κακοπιστίας ή bad faith στα αγγλικά, η οποία αποτελεί έναν τρόπο που η ελευθερία επιχειρεί να αρνηθεί τον εαυτό της.
Mm-hmm.
Και πώς το κάνει αυτό? Όχι λέγοντας ψέματα, αλλά λέγοντας επιλεκτικές αλήθειες, λέγοντας μία παραπλανητική ιστορία, η οποία έχει κάποια ακριβή στοιχεία, στα οποία εμείς εμένουμε και όποιος επιχειρεί να μας καταδείξει ότι μπορεί η ζωή μας να περιέχει και άλλες διαστάσεις, τις οποίες εμείς θέλουμε να αφήσουμε στο ημίφος, επιστρέφουμε επιμένοντας ότι όχι, είμαστε μόνο ό,τι επιλεκτικά θέλω να παρουσιάζω ως ο εαυτός μου. Οι συνέπειες αυτής της πρακτικής είναι καταστροφικές για το πώς αναπτυσσόμαστε ως χαρακτήρες και για το πώς επικοινωνούμε με τους άλλους.
Βέβαια. Και για το τι ποιότητα συζήτηση κάνουμε και με τον εαυτό μας, αλλά και στο δημόσιο χώρο και το δημόσιο λόγο που χρησιμοποιούμε.
Βεβαίως, και αυτό ήταν...
Σκέφτομαι με οδύνη τον πολιτικό λόγο στην Ελλάδα, ακούγοντάς σας να λέτε αυτά μέσω της σκέψης του Σάρτρ.
Ακριβώς. Και η αλήθεια είναι
και το δημοσιογραφικό λόγο, για να μην
βγάζουμε. Ο Σάρτρ δοκιμάστηκε σκληρά όταν αποφάσισε κάπως αφελώς στην αρχή να εμπλακεί στα πολιτικά δρόμενα της εποχής του.
Mm-hmm.
Από ενθουσιασμό άρχισε να συνοδοιπορεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θεωρούσε ότι τότε αδίκως καταδιώκετο από τις αρχές της μεταπελευθερωτικής Γαλλίας. Παρουσιάστηκε ο συμμαχός τους στις εκδηλώσεις τους, στα έντυπά τους. Πολύ γρήγορα όμως κατάλαβε ότι κάθε διάλογος ήταν προσχηματικός. Το κόμμα εκείνη την περίοδο ήθελε στοχαστές στο μέτρο μόνο που προωθούσαν μια συγκεκριμένη ατζέντα.
Mm-hmm.
Αυτό όμως βέβαια είναι καταστροφικό για τη φιλοσοφική σκέψη.
Καλά, για τη σκέψη γενικότερα είναι καταστροφικό αυτό. Αλλά ο Σάρτρ υποστηρίζει μέχρι ένα σημείο, συνοδοιπορεί με τους κομμουνιστές μέχρι ένα σημείο, μετά όμως στρέφεται σε ένα ρεύμα το μαοϊκό, το 68 βέβαια, και οι καιροί ήταν ανάλογες έτσι δυναμικής και πολλών ψευδεστήσεων και περί την ουτοπία, όπου βέβαια έχοντας εκ των υστέρων αποκαλυφθεί ό,τι αποκαλύφθηκε για εκείνη την εποχή και για το τι σήμαινε η πολιτιστική επανάσταση στην Κίνα, δημιουργεί ένα δεύτερο σοκ, ας πούμε.
Συμφωνώ.
Στο σημερινό βέβαια. Δηλαδή πρέπει αυτό να το πάντα να το έχουμε στο νου μας και να το προσέχουμε. Ποιος είναι και πότε μιλάει ο καθένας και τι λέει. Σήμερα εκ του ασφαλούς μπορούμε να πούμε όλα αυτά που λέμε. Το 68 όμως, όταν ο κύριος εχθρός ήταν ο απέναντι εφησυχασμένος μικροαστός που δεν ενδιαφερόταν για τίποτα παρά μόνο για το τι πήκε στο ταμείο του μαγαζιού του, τότε πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορούσες να ασκήσεις κριτική εκείνη την εποχή.
Ακριβώς.
Στο Σάρτρ και στον όποιον άλλο Σάρτρ. Έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι είναι. Νομίζω ότι υπάρχουν εδώ τουλάχιστον τρεις διαστάσεις. Η πρώτη αφορά την διαφορετική ταχύτητα εξέλιξης των ιστορικών συμβάντων εκείνης περίοδου με την περίοδο που διανύουμε σήμερα.
Ναι.
Η άλλη διάσταση είναι ότι ο Σάρτρ ήδη τη δεκαετία, αρχές δεκαετίας του 60, να μην πω και λίγο νωρίτερα, είναι όλο και πιο δεκτικός σε κλίσεις υπέρ της επαναστατικής βίας, σε θεωρητικό επίπεδο πάντα και δίχως ο ίδιος να θέλει να εμπλακεί σε οποιαδήποτε πρακτική τέτοια δραστηριότητα. Τι συμβαίνει όμως? Μετά το 68, το κύριο έντυπο των μαοϊκών του Παρισιού βάλεται διαρκώς, οι εκδότες του συλλαμβάνονται και ουσιαστικά οι αρχές επιδιώκουν να ακυρώσουν την κυκλοφορία του. Ο Σάρτρ, αν και ο ίδιος εκείνη την περίοδο δεν είναι μαοϊκός, θεωρεί απαράδεκτο να υφίσταται τέτοιου είδους λογοκρισία, ένα πολιτικό ρεύμα. Οπότε ο ίδιος τίθεται τυπικά ως νομικός υπεύθυνος του εντύπου, ώστε οι αρχές να πάψουν να το καταδιώκουν. και άφησε την εκδοτική ομάδα να συνεχίσει το έργο της. Όχι όμως για πολύ, διότι ο Σάρτρ άντεχε να μένει αμέτωχος. Mm. Αυτή στιγμή μπήκε το όνομά του στα στοιχεία του εντύπου, ήθελε και ο ίδιος να βάλει το χεράκι του. Με αποτέλεσμα αρχικά όλοι να ενθουσιαστούν, αλλά πολύ γρήγορα και εκεί παρουσιάστηκαν εντάσεις. Διότι αλλού πήγαινε ο Σάρτρ, αλλού πήγαινε ο Μπενί Λεβί, αλλού πήγαιναν οι άλλοι μαοϊκοί. Ναι. Μια συνηθισμένη γαλλική ιστορία έγινε μετά.
Και συνηθισμένη επίσης αριστερή ιστορία.
Όντως.
Με τις πολλές διασπάσεις, τις πολλές συγκρούσεις, τις πολλές εσωτερικές συγκρούσεις κλπ.
Υπάρχει όμως και μια τρίτη διάσταση που για μένα είναι και η πιο ενδιαφέρουσα και αφορά τη ρήξη μεταξύ Σάρτ και άλλων πολύ σημαντικών στοχαστών.
Αυτό είναι ένα σημείο που θα ήθελα να το δούμε. Ξεκινάει μαζί με πολλούς και μένει χωρίς αυτούς στη διαδρομή. Έχοντας μπει απέναντί τους, Καμίο, Μερλό, Ποντί, είναι δύο από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας. Γιατί συνέβη αυτό?
Γιατί συνέβη αυτό?
Έχω μια ακρότητα του Σάρτρ εδώ από την μεριά του.
Πραγματικά, πραγματικά. Θα έλεγα ότι αν υπάρχει ένα σφάλμα από την πλευρά των πρώην φίλων του, είναι ότι δεν έδωσαν στον Σάρτρ την δέουσα προσοχή όσον αφορά τα αμυγός φιλοσοφικά έργα του, στάθηκαν στις δημόσιες δηλώσεις του και ορθά άσκησαν κριτική σε αυτές τις δημόσιες δηλώσεις, οδηγώντας τα πράγματα σε κάποια ρήξη. Ο Σάρτρ από την άλλη, άκομψα θα έλεγα, άφησε το βλέμμα του να παγώσει σε αυτές τις δημόσιες διαφορές και να μην δει την ουσία της επιχειρηματολογίας που εναντίον του ασκείτο. Εδώ έχουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Μία, όπως πολύ θα είπατε, του Μερλοποντή, η άλλη του Καμί. Για να αναφερθώ στον Καμί που είναι συναφέστερη με το ζήτημα της πολιτικής στράτευσης του Σάρτρ, θα έλεγα ότι όταν στα μέσα δεκαετίας του 50 ο Καμί θα δημοσιεύσει τον επαναστατημένο άνθρωπο, L'homme révolté, όπου θα ασκήσει μία πραγματικά σοβαρή κριτική στην επίκληση της λεγόμενης καλής βίας, καταδεικνύοντας τα όρια και τον καταστροφικό χαρακτήρα που μπορεί να έχει η καταφυγή σε βία όταν καθοδηγούμαστε από ένα ουτοπικό ιδεώδες, πώς αυτό ουσιαστικά υπονομεύει το πρόταγμα της αλληλεγγύης. Ο Σάρτ είχε ήδη προχωρήσει σε μία απολυτοκρατία όσον αφορά την θεώρηση ότι πρέπει οπωσδήποτε να πραγματώσουμε μία εξισωτική κοινωνική δομή, και αυτό πολλές φορές μπορεί να γίνει μόνο με δυσάρεστους τρόπους. Θα έλεγα δηλαδή ότι ο Σάρτρ εκείνη την περίοδο παραείτο ενθουσιασμένος με κάποιες άμεσες, υποτίθεται εύκολα πραγματοποιήσιμες επιλύσεις όλων των κοινωνικών προβλημάτων. Πράγμα το οποίο αποδείχθηκε αφελές.
Βεβαίως, για να πετύχει κανείς μια απόλυτα εξωτική κοινωνία, δεν μπορεί να το πετύχει παρά μόνο με τη βία. Η ιστορική εμπειρία τουλάχιστον αυτό λέει, διαφορετικά κανείς δεν υπάρχει περίπτωση να συνενέσει το 100% δηλαδή. Έτσι, και επειδή μιλάμε για τέτοιου τύπου απόφαση, εξισωτική κοινωνία, απόλυτα εξισωτική, είναι λογικό να αντιδράσουν αυτοί οι οποίοι είναι πιο ψηλά και είναι λογικό να δημιουργηθούν εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις, συγκρούσεις πολεμικές κλπ. Άρα η βία είναι αναπόφευκτη εάν θες να προχωρήσεις εκεί. Η λύση είναι να μην προχωρήσεις εκεί, οπότε μπορείς να βρεις άλλους δρόμους εκτός βίας. Άρα αυτός ο οποίος υποστηρίζει μια απολύτως εξωτική κοινωνία θα ήταν ουτοπικό να την υποστηρίζει διε ειρηνικών μέσων, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Από την άλλη μεριά, λογικά τώρα σκεπτόμενοι.
Πολύ λογικά.
Δεν έχει σημασία η πολιτική, μην παρεξηγηθούμε για... αλλά καταλαβαίνετε το ερώτημα. Μπορεί να συμβεί αυτό δηλαδή διαφορετικά και με βάση τον τρόπο σκέψης του Σάρτρ ή άλλων φιλοσόφων?
Όχι, διότι και ένας από τους λόγους είναι ότι μιλάμε για ισότητα δίχως πάντα να διευκρινίζουμε ισότητα τίνος πράγματος, ποιας αξίας, ποιου μεγέθους, όσον αφορά τι, πάρα πολλά από αυτά τα πολιτικά κινήματα διέπονται από μία ρητορική έξαρση περί ισότητας, δίχως ποτέ να εισέρχονται στις λεπτομέρειες που αφορούν τον πραγματικό βίο των ανθρώπων και τον πολυσχηδή χαρακτήρα τους και την ποικιλομορφία του κάθε βίου. Έρχονται δηλαδή με μία έτοιμη αντίληψη για το ποια είναι η ανθρώπινη φύση και αν η πραγματικότητα δεν συμβαδίζει με αυτή την αντίληψη, φταίει η πραγματικότητα. Οπότε αυτό αργά ή γρήγορα οδηγεί σε συγκρουσιακά φαινόμενα, ναι, τα οποία έχουν δυσάρεστες συνέπειες.
Πάντως όλοι έρχονται φορτισμένοι με μία παγιωμένη αντίληψη για τη φύση του ανθρώπου. Θέλω να πω και ο καπιταλισμός αντιστοίχως έρχεται με μια παγιωμένη αντίληψη για τη φύση του ανθρώπου που συνάδει με την έννοια του κυνηγού, της επιτυχίας, του χρήματος, του οτιδήποτε, της κατοχής δηλαδή. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη όμως η απόλυτη φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δηλαδή που κινείται πάντα για να κατέχει πράγματα, όπως δεν είναι στη φύση του ανθρώπου ο άνθρωπος ο οποίος μοιράζεται τα πάντα με όλους έτσι, αγόγγιστα.
Αυτό είναι κέρια σημασίας σημείο. Θα έλεγα ότι όσον αφορά την θεώρηση του Σάρτρ, η ίδια η επίκληση μιας καθολικής φύσης των ανθρώπων αντιβαίνει στην οντολογία του ανθρώπινου προσώπου. Διότι σύμφωνα με τον Σάρτρ, η φύση είναι παράγωγο των αξιών που διέπουν το σχέδιο της ζωής μας.
Μάλιστα.
Δεν είναι η φύση η οποία ορίζει τις αξίες, είναι οι αξίες οι οποίες ορίζουν τη φύση.
Μάλιστα.
Και ανάλογα με το τι είδους γεγονότα, έργα έχουν σημασία για εμάς, είναι διαφορετική και η φύση την οποία σιγά σιγά χαράσουμε, δηλαδή ο χαρακτήρας μας. Δεν υπάρχει μία προηλυμένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι ο κάθε άνθρωπος.
Και από την άλλη μεριά στο θέμα της ισότητας, γιατί είναι κρίσιμο για τη σκέψη του Σάρτρ αυτό, έχουμε το ένα δεδομένο της σκέψης του, ότι είναι πυρήνας της σκέψης του, δηλαδή με αυτή την έννοια δεδομένο, το ότι η κάθε ζωή του ανθρώπου είναι ένα σχέδιο σε εξέλιξη. Αυτό αυτομάτως δείχνει την ποικιλότητα, δηλαδή αν είμαστε 500 έχουμε 500 διαφορετικά σχέδια σε εξέλιξη. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο βέβαια συνομιλίας, επικοινωνίας, άρα έχουμε κάποιους κανόνες μεταξύ μας, αλλά είμαστε 500 διαφορετικά σχέδια. Η εξίσωση λοιπόν μπορεί να είναι μερική, ακόμα και όταν επιζητείται εννοώ, δηλαδή να είναι οικονομική για παράδειγμα, όλοι παίρνουμε τα ίδια λεφτά και εκεί όλοι έχουμε το ίδιο σπίτι, όλοι έχουμε τα ίδια α, β, γ, όλα είναι ίδια, α, β, γ εννοώ τα προϊόντα τα οποία μας ενδιαφέρουν και καταναλώνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα είμαστε ελεύθεροι να λέμε, να κάνουμε, να ζούμε μέσα σε αυτό το εξωτικό οικονομικό πλαίσιο όπως θέλουμε. Γιατί αν δεν ζούμε έτσι τότε έχουμε ολοκληρωτισμό και δεν ισχύει το κάθε σχέδιο και άνθρωπος. Έτσι δεν είναι?
Όντως. Πιστεύω ότι ο τρόπος που θα μπορούσε να δομηθεί πολιτικά αυτή η προσέγγιση στο πλαίσιο πάντα που θα μπορούσε να συνάδει με τη φιλοσοφία του Σάρτρ είναι διασφαλίζοντας μία σειρά βασικών αγαθών τα οποία μπορούν όλοι οι πολίτες να απολαμβάνουν εντός ενός κράτους δικαίου. Ένα κράτος δικαίου το οποίο θα έχει ως βασική αρχή την προστασία της πολυφωνίας.
Μάλιστα.
Η οποία και σε πολιτικό επίπεδο
σημαντικό.
Θα μπορεί να καθιστά δυνατό τον ουσιαστικό διάλογο.
Να.
Αυτό δηλαδή είναι το μόνο πολιτικά βιώσιμο πλαίσιο εντός το οποίο μία σαρτρική οντολογία του ανθρώπου θα μπορούσε να αναπτυχθεί.
Μάλιστα. Πάντως είναι μία αντίφαση η υπεράσπιση της καλής βίας, το καλή σε εισαγωγικά. Δηλαδή όταν λέμε καλή βία εννοούμε βία για καλό σκοπό.
Ναι,
αν θεωρήσουμε ότι καλός σκοπός είναι η εξωτική κοινωνία.
Ναι, ναι.
Αυτό. Λίγο Ντοστογεύσκι εδώ και λοιπά, έχουμε τους δαιμονισμένους και όλη αυτή την προβληματική η οποία πάντα καταλήγει στην άρση της ουτοπίας, ας πούμε. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι ακριβώς και ο Σάρτρ πήρε ένα πολύ σκληρό μάθημα εμπλεκόμενο σε όλες αυτές τις διαδικασίες και γι' αυτό τα σημαντικότερα έργα εκείνης περίοδου, δηλαδή από τη δεκαετία του 60 και εξής, είναι άλλου χαρακτήρα. Είναι οι περίφημες φιλοσοφικές βιογραφίες του, πολύ σημαντικών λογοτεχνών, του Μποντλέρ, του Μαλαρμέ, του Ζενέ, του Φλομπέρ, όπου εκεί βλέπουμε πως η φιλοσοφική πένα μπορεί να φωτίσει τη ζωή ενός συγκεκριμένου ανθρώπου μέσα από το έργο του. Εκεί έχουμε ένα σοβαρό στοχαστή επί το έργο και εκεί βλέπουμε πως αυτού του είδους οι πολιτικές εξαγγελίες ακούγονται εντελώς απλοϊκές.
Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τα πολλά πρόσωπα, δεν είναι μόνο ότι ο κάθε άνθρωπος είναι και ένα διαφορετικό σχέδιο, είναι και ότι ο κάθε άνθρωπος έχει και πολλαπλά υποσχέδια. Άρα έχει και πολλά πρόσωπα που, μέσω των οποίων εκφράζεται κάθε φορά και αυτό είναι ηθικά καλό ή κακό.
Εάν γίνεται
για τη σκέψη του Σάρτρ.
Με τρόπο αυθεντικό είναι μόνο θετικό. Η αυθεντικότητα όμως μπορεί να νοηθεί με δύο τρόπους. Ο παραδοσιακός τρόπος είναι να το θεωρήσουμε ως μια διαδικασία όπου προσπαθούμε να ταυτιστούμε με την ουσία μας, η οποία είναι δεδομένη. Είμαστε ήδη ως όντα προκαθορισμένα και η αυθεντικότητα έγκυται στο να δρούμε με βάση τον πυρήνα της ύπαρξής μας, ο οποίος έχει δοθεί εξωγενώς, είτε από τη φύση, είτε από το Θεό, είτε από τη βιολογία, είτε από την οικονομία. Αυτό είναι το ιδεώδες της ειλικρίνειας, το οποίο στηρίζεται στην εσφαλμένη κατά τον Σάρτρ αντίληψη, ότι το τι είμαστε δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργούμε, αλλά είναι κάτι το οποίο μας δίνεται έξωθεν. Ο Σάρτρ αντιθέτως έχει μία αντίληψη περί αυθεντικότητας, η οποία βασίζεται στην αναγνώριση των επιλογών μας, με όλα τα θετικά ή τα αρνητικά τους, με όλα τα ωφέλη ή το κόστος που κάθε επιλογή ενέχει και την ανάληψη ευθύνης αυτού του κόστους ή ανάληψη αναγνώρισης της αξίας αυτού του οποίου παράγουμε με το έργο μας. Το έργο μας μπορεί να είναι οι διαπροσωπικές μας σχέσεις, μπορεί να είναι μια μελωδία, μπορεί να είναι μια πολιτική πρόταση. Σε όλα αυτά πραγματώνονται αξίες, η παρουσία των οποίων κινητοποιεί την ανθρώπινη πράξη. Οπότε, εάν θέλουμε να κατανοήσουμε τον αυθεντικό βίο, θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το σημείο στο οποίο προσανατολίζεται ο καθένας μας στην καθημερινότητά του. Τι είδους ποιότητες πραγματώνουμε με τις κινήσεις μας. Ο Σάρτ θεωρεί ότι δεν υπάρχει καμία χειρονομία του ανθρώπου, όσο αμεληταία και να είναι, που να μην είναι σημαντική του τρόπου που υπάρχει. Σε αυτό έγκυται και το έναυσμα της δικής του αντίληψης περί υπαρξιακής ψυχανάλυσης, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αντιπρόταση στην παραδοσιακή φρουιδική ψυχανάλυση, η οποία αναζητά το νόημα της ζωής ενός ανθρώπου στο παρελθόν. Για τον Σάρτρ, η ίδια ιδέα του υπαρξισμού έγκυται στο ότι το νόημα του πώς υπάρχω έγκυται στο προς τα που κινούμε, για ποιο λόγο κινούμε προς τα εκεί, τι είναι αυτό το οποίο επιλέγω να χαράξω ως δρόμο της ζωής μου έναντι άλλων. Η αυθεντικότητα δεν είναι πάντα μία ευχάριστη δραστηριότητα. Έχει εκτός των άλλων και μία θυμική διάσταση, την περίφημη αγωνία. Η αγωνία στον Σάρτρ παίζει κύριο ρόλο διότι είναι η πιστοποίηση της ελευθερίας μας. Σε τι έγκυται αυτό? Η συζήτηση είναι μεγάλη, αλλά μία κύρια διάσταση είναι η εξής. Στην αγωνία κατανοούμε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι γεμάτη αμφισημίες, γεμάτη ερωτηματικά, γεμάτη αμφιβολίες. Κανείς μας δεν έχει τις συνταγές για το πώς να απαντήσει το κάθε ένα μικρό ή μεγάλο πρόβλημα που προκύπτει στο διάβα του. Το να θεωρούμε ότι είμαστε προβληματικοί αν δεν έχουμε έτοιμες λύσεις είναι μέρος του προβλήματος. Η αυθεντικότητα έρχεται να δηλώσει το ευάλωτο του ανθρώπου και ταυτόχρονα το μεγαλείο της δημιουργικότητάς του. Και αυτό μπορεί να φανεί στα πολύ μεγάλα και στα πολύ μικρά.
Μάλιστα. Είναι οδυνηρό, πολύ σκληρό, να ξέρεις ότι είσαι μόνος σου, απέναντι στον εαυτό σου και ότι οποιαδήποτε απόφαση πάρεις είναι αποκλειστικά δική σου ευθύνη.
Ακριβώς.
Ναι.
Και αυτό φωτίζει...
Η μεγαλύτερη αγωνία που μπορείς να υφίστασαι ποτέ. Είναι το όριο της αγωνίας αυτό. Γιατί δεν έχεις που να κουμπίσεις. Ναι, από την άλλη μεριά βέβαια η κριτική η οποία ασκείται σε αυτό είναι ότι οι συνθήκες επιβάλλουν καταστάσεις, σκέψεις, αντιδράσεις. Δηλαδή αν σε κλείσω και σε φημώσω μέσα στη φυλακή, τι επιλογή έχεις εσύ ως προς την ελευθερία σου. Εάν σου στερήσω τα πάντα και δεν σε αφήσω να μορφωθείς, τι ευθύνη έχεις για το αν μορφώθηκες ή όχι. Έχεις την ευθύνη το να πάρεις τα όπλα και να αγωνιστείς όντας αμόρφωτος. Αδύνατο να συμβεί αυτό. Θα είσαι και πιο υποταγμένος. Άρα λοιπόν εκεί τι πρακτική αξία έχει η σκέψη του Σάρτρ ότι έχουμε την απόλυτη ευθύνη της κάθε μας πράξης.
Για τον Σάρτρ επιλέγω σημαίνει, εάν η επιλογή είναι σοβαρή, ότι το κάνω εντός της πραγματικότητας, όπως αυτή είναι, όχι όπως φαντάζομαι ότι είναι, όχι όπως θα ήθελα να είναι, αλλά όπως όντως είναι. Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συνθέτουν τις συνθήκες του βίου μας είναι αναπόδραστα για τη σκέψη μας. Όποιος θεωρεί ότι είμαστε καρτεσιανές ψυχές, άειλα πνεύματα, υπεριστορικά υποκείμενα, αυτό εξαπατάται. Οπότε ο πόνος είναι υπαρκτός. Ο τρόπος που υποφέρουν οι άνθρωποι είναι υπαρκτός. Αν δεν το δεχτούμε αυτό, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, λέει ο Σάρτρ. Τι συμβαίνει με ανθρώπους οι οποίοι εκ των πραγμάτων, όπως λέμε, έχουν ελάχιστα περιθώρια κινήσεων. Εκεί έχουμε υπονόμευση ή και στέρηση της εμπειρικής ελευθερίας. Η εμπειρική ελευθερία αφορά τη δυνατότητα επίτευξης ενός στόχου. Και δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τα ίδια εφόδια, τις ίδιες συνθήκες, τα ίδια πλεονεκτήματα στο πώς θα επιτευχθεί ο στόχος τους. Εξού και οι κοινωνικές και άλλου είδους αδικίες, εναντίον των οποίων βάλει ο Σάρτρ. Η οντολογική ελευθερία είναι κάτι διαφορετικό. Είναι το γεγονός ότι μπορώ ανά πάσα στιγμή να αξιολογήσω μία κατάσταση ως απαράδεκτη. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό αν δεν ήμουν ελεύθερο υποκείμενο. Η οντολογική ελευθερία δηλαδή έχει να κάνει με το πώς δομείται η ανθρώπινη συνείδηση. Αυτό είναι το θεμελιώδες και είναι αυτό που πολλοί άνθρωποι φοβούνται. Φοβούνται τη δική τους ελευθερία. Φοβούνται το γεγονός ότι είναι οι ίδιοι οι υπεύθυνοι για το πώς σκέπτονται, πώς αποφασίζουν, πώς κρίνουν τα πράγματα. Και αυτό είναι προσπαθεί να αναδείξει ο Σάρτρ.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Να διαβάσω 5 αράδες από μια επιστολή προς τη Σιμόν ντε Μπουβουάρ 15 Ιανουαρίου του 1940 που γράφει ο Σάρτρ, είναι κοντά σε αυτά τα οποία λέγαμε τώρα και λέγατε κύριε Χατζημοϊσή. Η φιλοσοφία έχει ένα ρόλο στη ζωή μου. Με προφυλάσσει από τη μελαγχολία, την κατήφια και τη θλίψη του πολέμου. Άλλωστε αυτή τη στιγμή δεν προσπαθώ να προφυλάξω τη ζωή μου με τη φιλοσοφία πράγμα ευτελές, ούτε να συμμορφώσω τη ζωή μου στη φιλοσοφία πράγμα σχολαστικό. Αλλά τα αλήθεια, ζωή και φιλό έχουν γίνει ένα.
Ναι. Διότι εδώ ο Σάρτρ...
Φιλό φιλοσοφία δηλαδή.
Ναι. Εδώ ο Σάρτρ βρίσκεται σε μια περίοδο της ζωής του που κατανοεί πως αν θέλουμε να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας πρέπει να κοιτάξουμε την πραγματικότητα. Η φιλοσοφία του έγκυται στο πώς αρχίζει και κοιτάζει την πραγματικότητα. Αρχίζει και κοιτάζει την πραγματικότητα ως κάτι το οποίο δομείται από τις θεμελιώδεις επιλογές μας για ένα σχέδιο ζωής το οποίο καθιστά τα πράγματα φιλόξενα ή αντίξωα. Καθιστά τα πράγματα ευχάριστα ή επώδυνα. Και η φιλοσοφία έρχεται να κατανοήσει γιατί ο άνθρωπος βιώνει την πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο. Ο λόγος είναι πολύ απλά ο εξής. Για τον Σάρτρ, Κάθε φορά που ακούω, βλέπω, αγγίζω κάτι, έχω συνείδηση του ότι το κάνω αυτό. Η συνείδηση δηλαδή έχει συνείδηση εαυτής, ενώ προσανατολίζεται στον κόσμο. Εάν τα φώτα έσβηναν, εάν οι ήχοι έπαυαν, θα το καταλάβαινα. Γιατί? Διότι έχω συνείδηση του ότι έχω συνείδηση των πραγμάτων. Άρα η συνείδηση έχει συνείδηση εαυτής. Η συνείδηση είναι πάντα παρουσία στον εαυτό της, που σημαίνει ότι η συνείδηση είναι πάντα σε απόσταση από τον εαυτό της. Είναι μία απόσταση αγεφύρωτη. Η συνείδησή μου είναι πάντα ένα ερώτημα για μένα. Είναι πάντα μία προβληματοθεσία για μένα. Έχω διαρκώς το άγχος να τη φτάσω, να γίνω ένα, να γίνω κάτι αμετάβλητο, αναλύωτο, συμπαγές, όπως μία πέτρα, όπως ένα οποιοδήποτε αντικείμενο. Αυτό όμως είναι αδύνατον. Σε αυτό το κενό που δημιουργείται ανάμεσα στη συνείδηση και τον εαυτό της, έγκυται το μεγαλείο του ανθρώπου και η ελευθερία του. Αυτή η έλλειψη σύμπτωσης του εαυτού μου με εμένα είναι η πηγή όλων των προβλημάτων, αλλά και όλων των λύσεων.
Αυτό εντάσσεται πέρα από την οντολογική σκέψη του Σάρτρ και σε αυτό που είπατε πριν, το περί υπαρξιακής ψυχανάλυσης.
Ναι, διότι σύμφωνα με το Σάρτρ έχουμε σε κάποιο επίπεδο όλοι μας συνείδηση του τι κάνουμε, το πώς το κάνουμε, ακόμα και το γιατί το κάνουμε. Η ψυχανάλυση σκοπό έχει όχι κάτι το οποίο είναι παντελώς ασυνείδητο, ως διαμαγείας να γίνει συνειδητό, αλλά κάτι το οποίο είναι στο υπόβαθρο, στο ημίφος, κάτι το οποίο βρίσκεται στην περιφέρεια της σκέψης μας, να έρθει στο προσκήνιο, βοηθώντας το ίδιο το υποκείμενο να αρθρώσει με λογικό τρόπο αυτό το οποίο πραγματικά τον νοιάζει, αυτό το οποίο πραγματικά τον καίει, αυτό για το οποίο θυσιάζει το χρόνο και την ενέργειά του. Άρα, η υπαρξιακή ψυχανάλυση θέλει να δώσει στη συνείδηση τον τρόπο να μιλήσει για τη συνείδηση.
Από πού έρχεται όμως αυτό που βρίσκεται στο ημίφος?
Έρχεται από την επιλογή μας να το κρατούμε εκεί. Έρχεται από την επιλογή μας να μην μιλάμε αληθινά στον εαυτό μας.
Ναι. Αυτό όμως είναι και ελαφρώς ηθικολογικό ενδεχομένως και γι' αυτό ίσως και δηλαδή ανήκει στα πρέπει και στα δεν πρέπει ενός κανόνα, με αυτή την έννοια ηθικολογικό. Και γι' αυτό ενδεχομένως να εισέπραξε και το σαρκασμό των λακανικών.
Όντως.
Όσον αφορά το κομμάτι της υπαρξιακής ψυχανάλυσης ο Σάρτρ.
Ναι, ο Σάρτρ ήταν υπεραισιόδοξος σχετικά με τις δυνατότητες μιας τέτοιας μορφής αναλυτικής θεραπείας. Η αντιπαλότητά του όμως με τους λακανικούς είναι πολύ βαθιά, διότι είναι, θα λέγαμε, επιστημολογικού χαρακτήρα. Αφορά το πώς δομείται η γνώση μας για το ποιοι είμαστε. Όπως γνωρίζετε, οι λακανικοί δίνουν προτεραιότητα στη δομή έναντι των επιμέρους στοιχείων τα οποία αποκτούν την ταυτότητά τους χάρη στη θέση την οποία κατέχουν εντός μίας δομής, η οποία στην κλασική της εκδοχή είναι η γλώσσα. Το ίδιο το ασυνείδητο δομείται ως γλώσσα και εμείς είμαστε, αν θέλετε, το αντιχείο αυτής της γλώσσας του ασυνείδητου. Για τον Σάρτ αυτό δεν μπορεί να ισχύει. Εάν υφίσταται κάτι το οποίο θα είναι μη συνειδητό για τον Σάρτ, είναι όλα αυτά τα οποία για διάφορους λόγους έχουμε επιλέξει γιατί δεν αντέχουμε, διότι το φορτίο τους είναι πολύ βαρύ, διότι το κόστος θα ήταν μεγάλο, να διατηρήσουμε στο υπόβαθρο των κινησεών μας, παρουσιάζοντας μία μόνο διάσταση του εαυτού μας στο κοινωνικό περιβάλλον. Υπάρχει όμως ένα σημείο σύμπτωσης μεταξύ λακανικών και σαρτρικών, το οποίο για μένα είναι σημαντικό και είναι ο ρόλος του άλλου, του οτρουή, the other. Όπως τόσο ο Σάρτρ όσο και ο Λακάν με διαφορετικό τρόπο το είχαν διατυπώσει, το εγώ αναδύεται στον άλλο. Ο άλλος είναι αυτός που για πρώτη φορά με κάνει να συνειδητοποιήσω ότι είμαι κάτι. Με το βλέμμα του, το αγαπητικό, το επικριτικό, το βλέμμα της αδιαφορίας, το βλέμμα της συνεργασίας. Εκεί αποκτώ μία ταυτότητα.
Ναι, είναι και ανθρωπολογικά στηριγμένο αυτό από σύγχρονους ανθρωπολόγους, ότι το βλέμμα του άλλου και μέσω της εμπειρίας του άλλου αποκτώ και εγώ την αυτογνωσία μου.
Ακριβώς. Είναι το πρώτο στάδιο συνειδητοποίησης ότι μπορεί ο εαυτός μου να είναι αντικείμενο προς γνώση. Και αυτό το οφείλω καταρχάς στον άλλον. Εδώ τίθεται ένα ζήτημα του πώς αυτή η γνώση του εαυτού μας συνδέεται με το αίτημα της ελευθερίας. Και ο Σάρτρ θα κάνει την εξής κίνηση. Θα μιλήσει για τις δύο βασικές τροπικότητες της σχέσης μας με τον άλλον. Οι περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι ζουν αναυθεντικά, έχουν δύο μορφές συνύπαρξης με τον άλλον. Η μία είναι ο σαδισμός και άλλο ο μαζοχισμός. Είναι ο μόνος τρόπος να αντέξουν το γεγονός ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο άλλος είναι ελεύθεροι. Θέλουν είτε να κινούνται κατησχύοντας την ελευθερία του άλλου, επικυρίαρχα ακριβώς, να τον καταστήσουν αντικείμενο, ή επειδή δεν αντέχουν την ευθύνη της ελευθερίας τους, να απορροφηθούν από την επιθυμία του άλλου. Αυτά υπό έναν τρόπο δηλώνονται ήδη σε ένα από τα αγαπημένα αναγνώσματα του Σάρτρ, του Λεοπόλντ φον Ζάχερ Μαζόχ. Εδώ ο Σάρτρ όμως θα θέλει να δείξει ότι και ο σαδισμός είναι η αντίστροφη όψη του ίδιου προβλήματος. Εδώ ο σαδισμός είναι η αντίληψη ότι δεν μπορώ να δεχτώ το βλέμμα του άλλου, την πιθανή επίκριση ή επιδοκιμασία του. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί σε εμένα ένα χρέος, ανταπόκρισης, το οποίο δεν έχω...
Αναστοχασμού.
Αναστοχασμού, ακριβώς. Το οποίο δεν έχω την θυμική ετοιμότητα...
Να το κάνω.
Να το κάνω.
Άρα θέλω να εκμηδενήσω τον άλλον και να κυριαρχήσω εις βάρος του κλπ. Μάλιστα. Η σκέψη του Σάρτρ κατά συνέπεια αποκλείει την ύπαρξη του ασυνειδήτου.
Ναι, για τον Σάρτρ...
Διαζύγιο από το Φρόιντ 100%.
Ναι, ο Σάρτρ...
έχει αξία η σκέψη. Την κολλάω τώρα την ερώτηση. Το ένα θέλω να απαντήσετε συνολικά. Η σκέψη λοιπόν του Σάρτρ σήμερα, όπου δεν νομίζω ότι πια κανείς μπορεί να σκεφτεί εκτός Φρόιντ και Λακάν το οτιδήποτε άλλο.
Ναι, πιστεύω ότι...
Είναι λίγο δογματικό τώρα αυτό που λέω, αλλά ακούγεται μάλλον. Δεν το υποστηρίζω σαν δόγμα, αλλά... Έτσι μοιάζει η σκέψη όλη να πορεύεται πια, ας πούμε. Αφισβητεί κανείς το ασυνείδητο πια?
Ναι, υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει ένας Φρόιντ. Ο Φρόιντ του Λακάν είναι μόνο ένας από τους Φρόιντ που μπορούμε να συναντήσουμε στο πολύτιμο έργο του Φρόιντ.
Ναι.
Ο Φρόιντ είναι καταρχήν δύο. Είναι αυτός που γράφει τα μεταθεωρητικά κείμενα, μεταξύ των οποίων και τόντας Bewusstsein, περί του ασυνειδήτου. Και υπάρχει και ο Φρόιντ, ο οποίος υπομονετικά κρατούσε σημειώσεις κάθε βράδυ μετά τις συνεδρίες με τους ασθενείς του.
Ναι.
Ο φιλοσοφικά σημαντικός Φρόιντ είναι ο δεύτερος. Η αξία του Φρόιντ, ιδίως αν κάποιος έρχεται από μία φιλοσοφική, υπαρξιστική σκοπιά, έγκειται στο πώς αποκαλύπτει ο Φρόιντ όλα αυτά τα ατοπήματα, όλα αυτά τα παράξενα, όλα αυτά τα ιδιόμορφα που ενέχει η ανθρώπινη συμπεριφορά και τα οποία είναι δηλωτικά του νοήματος μιας ανθρώπινης ύπαρξης.
Ναι.
Εκεί έχουμε πλήρη σύμπνοια, Σάρτρ και Φρόιντ. Εκεί που ο Σάρτρ διαφωνεί με τη φροϊδική προσέγγιση είναι στο πώς θεωρητικοποιείται αυτό. Ο Σάρτρ θεωρεί, καλός ή κακός, ότι η επίκληση του ασυνειδήτου δημιουργεί αντιφάσεις, δεν επιλύει τίποτα. Αναβάλει το πρόβλημα. Διότι για να λειτουργήσει ο μηχανισμός της καταπίεσης, θα πρέπει αυτό το οποίο καταπιέζεται να είναι κάτι του οποίου έχουμε συνείδηση. Και ο Σάρτ θεωρεί ότι οι φροϊδικοί δεν μπορούν να το επιλύσουν αυτό, χωρίς να αντιφάσκουν. Δεν χρειάζεται όμως να πάμε εκεί. Ο Φρόιντ είναι σημαντικός.
Επειδή θεωρεί όμως ότι η ύπαρξη της συνείδησης έχει την αυτονομία που έχει περιγράψει πριν και είναι κάτι σαν de facto δόγμα αυτό για τη σκέψη του Σάρτρ. Γι' αυτό το λόγο θεωρεί ότι έχουν αντιφάσει οι φροϊδικοί. Αν αφαιρέσουμε δηλαδή αυτή τη δογματική αιμονή του Σάρτρ, δεν υπάρχει καμία αντίφαση στους φροϊδικούς.
Έχει...
Για μας που του κοιτάμε απ' έξω και τους δύο τώρα, μιλάω.
Πολύ σωστά.
Για τον ίδιο τον Σάρτρ υπάρχει, γιατί θεωρεί ότι ντε και καλά η συνείδηση είναι αυθύπαρκτη και συνειδητή του εαυτού της.
Ακριβώς.
Και ενσυνειδήση του εαυτού της. Εντάξει.
Ακριβώς, ακριβώς. Από αυτή την έννοια έχουν δίκιο όσοι μέμφονται τον Σάρτρ ως τον τελευταίο μεγάλο καρτεσιανό. Mm. Υπάρχει μία αλήθεια σε αυτή τη μορφή. Mm. Υπάρχει όμως κάτι άλλο το οποίο είναι ελάχιστα γνωστό. Ότι ο Σάρτρ προέρχεται από μία παράδοση που στην κεφαλή της βρίσκεται ένας από τους δασκάλους του Φρόιντ, ο Μπρεντάνο. Με τον Μπρεντάνο, τον αυστριακό φιλόσοφο, ξεκινάει η λεγόμενη φαινομενολογία. Mm. Ο Μπρεντάνο μας έδωσε δύο τρόπους ανάγνωσης της συνείδησης πραγματικότητας. Έναν τρόπο ακολουθεί ο Φρόιντ, έναν τρόπο ακολουθεί ο Χούσερλ, ο Χάιντεγκερ, ο Σάρτρ. Όμως μοιράζονται την αντίληψη ότι τίποτα δεν συμβαίνει δίχως να εγγράφεται. Να εγγράφεται σωματικά, πνευματικά, ψυχικά. Σε αυτό συμφωνεί ο Σάρτ με τον Φρόιντ. Mm-hmm. Και γι' αυτό ο διάλογος μεταξύ φροϊδικής και υπαρξιακής ψυχανάλυσης είναι σημαντικός. Υπάρχει ένα κοινό σημείο, το οποίο είναι πως ο καθένας μας βιώνει τον εαυτό του. Και ο τρόπος που ο καθένας μας βιώνει τον εαυτό του, όταν είναι, οι φροϊδικοί θα έλεγαν, συμπλεγματικός, έχει να κάνει με το πώς παρερμηνεύει την πραγματικότητα. Και αντίστροφα, το πώς βιώνει την πραγματικότητα έχει να κάνει με το πώς βρίσκεται σε απόσταση από τον εαυτό του. Σε οριακές καταστάσεις έχουμε σχιζοίδια και άλλα φαινόμενα. Αντίστοιχα με τον Σάρτρ, το δίλημα είναι εάν δεχόμαστε την ελευθερία μας και την ευθύνη που αυτή επιφέρει, τότε η αντίληψή μας της πραγματικότητας είναι πολύ πιο σαφής, διαυγής, ειλικρινής. Κρυβόμενοι από την πραγματικότητα, κρυβόμαστε από τον εαυτό μας. Κρυβόμενοι από τον εαυτό μας, κρυβόμαστε την πραγματικότητα. Εδώ ο Σάρτρ παίρνει το ίδιο μοτίβο που παίρνει και ο Φρόιντ, επειδή όμως του δίνει τον προσανατολισμό του μέλλοντος και της ευθύνης που δημιουργεί το γεγονός της ανθρώπινης πράξης, αντί να αναζητεί το νόημα στο παρελθόν, προσπαθεί να το ερμηνεύσει στο πώς εκτείνεται από το παρόν και εξής. Αλλά οι διαφορές τους, και αυτό μπορεί να το δει κανείς σε επιμέρους ερμηνείες συγκεκριμένων περιστατικών, δεν είναι και τόσο σημαντικές όσο θα ήθελα να νομίζει ο Σάρτρ.
Μάλιστα. Να δούμε λίγο το κομμάτι. Ο χρόνος περνάει βεβαίως, έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας ακόμη. Μιλάμε πάντα με τον αναπληρωτή καθηγητή φιλοσοφίας στο ΙΦΕ του ΕΚΠΑ, τον κύριο Αντώνη Χατζημοϊσή, δηλαδή στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Χατζημοϊσή, ο Σάρτρ γοητεύεται από τη σκέψη του Χούσερλ. Δεν είναι έτσι απαρχής, έχει μια εξαιρετική έτσι, διαδρομή από μικρό παιδί κλπ. Να μην τα λέμε όλα αυτά, εύκολα μπορεί να τα βρει κανείς. Διαβάζει πολύ, γράφει από πολύ μικρός, γράφει τα πάντα, γράφει ποιήση, γράφει κριτική, γράφει θέατρο, γράφει φιλοσοφία. Η ζωή του είναι τόσο λαμπερή, η καθημερινή, η σχέση του με την Beauvoir είναι τόσο πρωτότυπη, ιδίως για την εποχή της. Είναι ελεύθερη σχέση, δεν δεσμεύτηκε ποτέ θεσμικά. Το υποστήριξε αυτό μέχρι τέλος της ζωής και δεν δεσμεύτηκε ούτε συναισθηματικά, με την έννοια ότι υπήρχαν παράλληλες σχέσεις και τυχαίοι έρωτες και στους δύο.
Όντως.
Γιατί μπορεί ο άντρας να το δεχτεί εύκολα για τον εαυτό του, αλλά όταν υφίσταται και για τη γυναίκα, τότε έχει μεγαλύτερες δυσκολίες και εκεί δοκιμάζεται η φιλελεύθερη αντίληψη
Ακριβώς.
του για τα πράγματα. Όλα αυτά τώρα έτσι σαν μια έτσι, πολύ λαμπερή εικόνα που εξηγεί και το μύθο του Σάρτρ, από τη μια τη γοητεία του μύθου αυτού, θα έλεγα αν political correct ασχημούλης έτσι, και χωρίς προδιαγραφές αρσενικού κατά μία λογική, πολύ γοητευτικός για τις γυναίκες όμως, με αυτό το φορτίο σκέψης το οποίο έφερε, που πολλές φορές γίνεται εγωιτευτικό για...
Όντως. Το... Ναι.
Λοιπόν, με πολύ δυναμική στάση ζωής σε πολύ κρίσιμες στιγμές, δηλαδή Αλγερία, εκεί παίζονταν αυτό που λέμε εθνικό ζήτημα για τους Γάλλους. Δεν ήταν δηλαδή μια αποικιοκρατική απλά κατάσταση, παύλα πόλεμος, όπου μπορούσες εύκολα να ήσουν εναντίον της αποικιοκρατίας να μεμφθείς τη χώρα σου. Η Αλγερία θεωρείται από τους Γάλλους και όλους τους Γάλλους, όλους τώρα το όλους σχετικό, γαλλικό έδαφος, γαλλική, Γαλλία, Γαλλία, όχι Αλγερία, Γαλλία. Mm. Άρα όποιος ερχόταν σε σύγκρουση, είναι αυτό που λέμε σε καιρό πολέμου όταν κάνω δήλωση υπέρ του αντιπάλου, μου στείλουν εκτελεστικό απόσπασμα, με λένε προδότη κλπ. Ο Σάρτρ αναφανδόν ήταν εναντίον της γαλλικής τάσης στην Αλγερία και δεν το συγχώρησε ποτέ ένα κομμάτι των Γάλλων αυτό. Προδότης λοιπόν. Μηχανή εμφυλίου πολέμου τον είχαν χαρακτηρίσει. Και πολλά άλλα. Μίασμα ερυθρό και έλθε συμμαζεύεται. Αυτά τώρα στο ένα. Στη ρίζα όμως όλη αυτή τη σκέψη υπάρχει η φιλοσοφική του σκέψη, και η οποία πάντα παραβλέπεται, γιατί το άλλο είναι τόσο λαμπερό που όλοι εύκολα πάνε εκεί και σαν τη μύγα στο μέλι κολλάνε και δεν βλέπουν πού και γιατί λέει όλα αυτά και κάνει όλα αυτά ο Σάρτρ. Αυτό προσπαθήσαμε να ξεδιπλώσουμε σε αυτή την κουβέντα, να δούμε τον πυρήνα της φιλοσοφικής του σκέψης, και από αυτό δεν μπορεί να λείπει βέβαια η φαινομενολογία του Χούσερλ και ο διάλογος του με αυτόν και το Χάιντεγκερ. Θέλω λοιπόν να δούμε το είναι και το μηδέν, το περίφημο αυτό έργο που έγραψε στο καφενείο το 43, μες στον πόλεμο, χωρίς στροφή, χωρίς θέρμανση, και με τη μόνη κατανοητή σελίδα την περιγραφή του Γκαρσονιού και των κινήσεών του. Θέλω να δούμε λοιπόν τον πυρήνα της σκέψης του όσο γίνεται πιο συμπυκνωμένα, με αφορμή την επιρροή της φαινομενολογίας πάνω του.
Ωραία. Είναι και μηδέν. Τι είναι ο άνθρωπος? Είναι ένα συνειδητό «ον». Τι σημαίνει συνείδηση? Η συνείδηση δεν είναι ένα πράγμα, είναι συνείδηση πραγμάτων. Είναι ένα μη πράγμα, ένα μη ον. Είναι το μη ον, το μηδέν. Το μεγαλείο του ανθρώπου έγκυται στο ότι δεν είναι ένα πραγμικό ον. Ότι είναι μία κίνηση, μία ερώτηση, μία επιθυμία για τα πράγματα. Χωρίς να είναι ο ίδιος πράγμα. Αυτό για τον Σάρτρ συμπυκνώνει οντολογικά το νόημα της φαινομενολογίας. Η φαινομενολογία είναι η απόπειρα της σκέψης μας να κατανοήσει τον εαυτό της. Πώς? Κατανοώντας πώς βιώνει τα πράγματα. Αποκαλύπτοντας τις δομές της όρασης, της ακοής, της μνήμης, της φαντασίας, η φαινομενολογία μας αποκαλύπτει στον εαυτό μας. Ο Σάρτ θεωρεί ότι η φαινομενολογία του Χούσερλ θα κάνει ένα λάθος βήμα. Θα βιαστεί να τοποθετήσει ένα εγώ στον πυρήνα της συνείδησης. Για τον Σάρτ όμως το εγώ, ο εαυτός, η ταυτότητα, δεν είναι το υποκείμενο. Είναι ένα αντικείμενο για το οποίο συζητάμε. Είναι ένα μόρφωμα που η συνείδηση δημιουργεί όταν προσπαθεί να στοχαστεί. Γιατί είπε αυτή την ανοησία χθες το βράδυ? Γιατί στενοχώρησε τον φίλο της? Γιατί πρόσβαλε τον συνάδελφό της? Δημιουργούμε μία αφήγηση για το πώς η συνείδησή μας δρά στην πραγματικότητα. Αυτή η αφήγηση χρειάζεται έναν ήρωα. Και ο ήρωας αυτός είναι ο εαυτός. Αλλά ο εαυτός είναι κάτι που δημιουργείται από τη συνείδηση. Δεν είναι αυτός ο οποίος κινητοποιεί τη συνείδηση. Ο Χούσερλ το είδε ανάποδα, όπως και όλοι οι προηγούμενοι φιλόσοφοι. Θεώρησαν ότι τοποθετώντας ένα υπέρ εγώ να διαφεντεύει τη ζωή, λύσαν όλες τις απορίες μας. Όχι, έκρυψαν τη λύση στις απορίες μας. Ο Χάιντεγκερ έκανε τη σωστή κίνηση, σύμφωνα με τον Σάρτρ, να δει ότι δεν υπάρχεις παρά μόνο εν το κόσμο, μέσα στην πραγματικότητα. Το μόνο συγκεκριμένο είναι ο άνθρωπος εντός των καταστάσεων που βιώνει. Οι καταστάσεις από μόνες τους είναι μία αφαίρεση. Ο άνθρωπος από μόνος του είναι μία αφαίρεση. Mm. Εάν στήσω έναν άνθρωπο σε μία καρέκλα και τον κοιτάω για ώρες, δεν θα καταλάβω τίποτα. Πρέπει να τον ακούσω πώς μιλάει στο τηλέφωνο. Πρέπει να δω πώς αγοράζει. Πρέπει να δω πώς μιλάει στον φίλο του, στη φίλη του. Εκεί θα καταλάβω ποιος είναι. Τι επιλογές κάνει. Σε ένα τα πιο διάσημα έργα του Σάρτρ για το ευρύ κοινό, το έργο «Κεκλεισμένο των θυρών», «Wicklos», υπάρχει περίφημη τελική φράση «Η κόλαση είναι η άλλη». Το νόημα όμως του έργου είναι κάποιο άλλο σημείο. Σε μία σκηνή η Ινές γυρνά στον Καρσόν και του λέει «Είσαι οι επιλογές σου. Οι επιλογές σου είναι η ζωή σου». Και αυτό είναι που προσπαθεί ο Σάρτρ μέσα από τη φιλοσοφία του να αποκρυπτογραφήσει, να ξεκλειδώσει. Σε αντίθεση με τον Χάιντεγκερ, ο Σάρτ δεν θεωρεί ότι υπάρχει ένα πεδίο του είναι, της ύπαρξης, το οποίο καθοδηγεί τους ανθρώπους ή το οποίο οι άνθρωποι επιχειρούν διαρκώς να κατανοήσουν. Αυτό το οποίο οι άνθρωποι επιχειρούν διαρκώς να κατανοήσουν είναι τι είναι αυτό το οποίο νοηματοδοτεί τις πράξεις τους. Και αυτή είναι μια διαδικασία που αναδημιουργεί αξίες. Δοκιμάζοντας να πράξω, δοκιμάζω ουσιαστικά τα όρια του εαυτού μου. Ο εαυτός υπάρχει, είναι πραγματικός, ως αποτέλεσμα του πώς πράττω. Σε αυτό ο Σάρτ διαφέρει από τον Χάιντεγκερ. Αυτό οδηγεί τη φαινομενολογία στον υπαρξισμό. Ο υπαρξισμός, όπως έχουμε αναφέρει, είναι η άποψη ότι η ύπαρξη προηγείται της ουσίας, υπό ποια έννοια, υπό την έννοια ότι πρώτα υπάρχω, ρίχνομαι στην πραγματικότητα και από το πώς ζω την πραγματικότητα δημιουργώ τον εαυτό μου.
Μάλιστα. Νομίζω εδώ μπορεί να μπει μια τελεία, να έχουμε έτσι και το χρόνο μετά κατά μόνας να επεξεργαστούμε όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν. Κύριε Χατζημοϊσή, δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για την προσφορά και την κουβέντα την οποία κάναμε. Αντώνης Χατζημοϊσής, αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας στο ΙΦΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο τμήμα ιστορίας δηλαδή και φιλοσοφίας της επιστήμης, και πρόσφατα μάλιστα εκλεγήκατε και διευθυντής του τμήματος, οπότε διπλά συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ θερμά και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για πραγματικά ουσιαστικά ζητήματα της σκέψης του Σάρτρ, βοηθώντας αν θέλετε και εμένα να αναστοχαστώ την αξία αλλά και τα όρια που έχει αυτή η προσέγγιση στην ανθρώπινη πραγματικότητα.
Να είστε καλά. Φίλοι και φίλες, εδώ φτάνουμε στο τέλος, φτάσαμε στο τέλος. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου. Να είστε καλά. Mm-hmm.